lamaviki ngizobe ngishisha khona ngale UBS njengokubhalelwa kwamesteri yaseplant ukuthi kumele ngihlolwa khona ngale ngudokotela. Then ngakokuqala ngafika ngahlolwa kwaze kuthiwa kule-operation ethile kumele ngiyenzile. Ngafika ngaba ngumuntu olalisiwe njenganamhlambele ukuthi ngiyekwenziwa i-operation kusasa. Kusasa ngithethe ngingumuntu oselungele ukuthi kunuseza kuya ku-operation ngazo eyaziswa ukuthi hayi awusoze usakwanisa ukuthi uyenziwe i-operation namhlanje. Amadokotela akho emsebenzini sokumele ubuyele ngikhanga. Ubuyela ngikhanga tweet ilanga lanamhlanje. Ngawuyela-ke namhlanje, kubuyela kwami namhla okwenzakeleyo ukuthi ngithole nje abantu bonke bemnyamandlodlongwana nje begcwele nje indawo yonke, kungakhanyi ukuthi ilayini yakhona ihamba njani, amanesi ebhizi ezihambahambeka nje khona lapho phakathi. Kanjalo nje kwaze kwatsha isikhathi sika-2 o'clock, kungacaci ukuthi kuhamba njani nje kufana administration yangikhona kuloke kunjalo nje.
Ibatshile ukuthi ubuye nini?
Hayi, ah, namhlanje vele kazange ngibhalelwe lutho, afuna ukuchama amanga. Ngiphendukele nje ngelalo sole ukubhalwe ebhukwini ngoba into umumo kusenzakala vele kade kungakhanyi, kukhanya ngani ukuthi ngabantu abakukhanya ngani nje isibhedlela sengesibhedlela sikustrike nje sonke. E-reception ngidlule khona ngafika ngadindelwa anti ngabhadala imali le eyabifanele. Uma usuka e-reception anti kulalapho okumele ukuthi uye khona uyebonana lamanesi ayiwa aza kudirekthala, fana ukuthi kuyekunikele inamba ukuthi uza kuba ngunambani, siyangena ehofisini elingeni kanje siyabonana nodokotela nje. So kulapho ngiyehluke khona khona fana ukuthi ngiyethola umuntu ongiyozayinika inamba ozayitshela ukuthi ihamba uyelatshwa endaweni enje. Kulapho ngiyehlukele khona endule nje abantu beloku bemile mazi ami ukuthi ngiyabuzisisa abantu bakhuluma ngena le ndaba yokuthi kona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo, njalo bebezwakala bengabantu abathi sibili ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ekusebenza.
Abanye-ke ade bedinga usizo olufana lolwakho, labo bebekhanya beswele ukuthi baye ngaphi?
Ya, abantu bebekhanya bethwele nzima kakhulu sibili ngoba heyi mina ngikhuluma ngigcine sengizwela abanye ngoba mina ngikhuluma nje khona usuku zihambela nje ngumuntu ogule khona usuku zihambela, but abanye abantu ade ngibabona ngendlela abakade bekhanyele phathi kungakhona kuzange kumphathe kahle kakhulu ngenxa yokuthi beyinanzelela ukuthi sibili ngomumo okhona umuntu uyakwanisa ukulahlekelwa yimpilo esithi kusesibhedlela kodwa ekucineni ecine elahlekelwe yimpilo engazange athelele umuntu osukele emakhaya elulanda. Abantu abanye bebekhuluma bevele endaweni ezitshiyetshiyeneyo, endaweni ezikathana mpela kakhulu.
Ye, manje suza kwenzani ngemva kwalokho?
Kunzima ngomumo esibhekane lawo kuleli lizwe kwakathesi ngalanga ndlela uhulumende lo esilayo kwamanje akhanya edosa inyawo ngakhona ekulungiseni izinto, akhanya ezehluleka ngakhona ekulungiseni indaba zempilakahle. Ngibona ngani sibili into esesingayizama ukuqina ngemithandazo ukuthi ungagulile khona ku-serious, ngoba ngingagula ku-serious kuleli lizwe uyahamba uyafa.